Rodalia. Rodalia.
Det er Bastille-dag i Frankrig. Alle har fri, undtagen 23 hold og hele det omrejsende Tour de France cirkus. Og dermed velkommen til mine to cirkusartister, Stefan Johus og Kim Plaster. Der er ingen, jeg holder fri. Og Kim, lad os bare springe ud i det, fordi det er som om, der foregår et eller andet mellem de to store hold i turen, UAE og Visma Lisa Bike, altså ud over den der sportslige rivalisering om sejren.
Ja, jeg tror, det peakede vel med den der situation, hvor var det Matteo Jorgensen, der kørte ind sådan foran Pogacar og skulle have en flaske, og så skubbede Pogacar til ham, fordi han skulle også have en flaske, og så var der sådan lidt fnider bagefter. Men det, jeg synes, man mest skal bemærke, er, at Pogacar plejer at være det her overskudsmenneske og altid tale positivt nærmest om alle, både konkurrenter og dem, han kører på hold med. Der er sådan lidt mere spydig attitude, eller jargon, eller hvad skal man sige, i øjeblikket, og jeg tror, at Vismas taktik har været sådan at gå lidt hårdere til stål, altså for at prøve at stresse Pogacar på en måde, så han og holdet, altså UAE-holdet, bliver sådan lidt irriteret, og se, om det også kan spille en faktor, og det, man så også lidt i dag, der var lidt kamp mellem de to hold i hvert fald, men det kommer vi tilbage til.
Og Stefan, heldigvis, som altid, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, Alexander Salby, endnu en gang i Tour of Magnificent King High, vandt 8. og sidste etape, som endte i en sprint, og den vinder Alexander Salby. Han er virkelig god for os i øjeblikket, og hiver mange sejre hjem, så to sejre i Kina. Og han er tilbage på den grund, hvor han præsterer allerbedst, åbenbart. Han har taget en del sejre dernede i år, og ja, endnu en til Salby.
Og så holder vi et vågent øje med juniorernes Tour de France, hvor Noah Lindholm fører inden sidste etape. Vi kigger i dag tilbage på de tre seneste etaper, og den meget imødesette 10. etape på Bastilledagen er netop slut, og vi kan da lige røbe her nu, at den gule trøje skiftede ejermand. Du får en gennemgang af etappen og også den samlede stilling her inden første hviledag sidst i udsendelsen. Vi kigger også frem mod de næste tre etaper, inklusiv bjergenkelstarten på fredag. Vi skal naturligvis quizze, og igen i dag har vi altså en stribe fede 10'er præmier leveret af den danske turpartner Velux. Vi trækker lod blandt alle jer dejlige mennesker, der støtter på 10'er.dk. Uden jer, ingen podcast, og når turen er slut, ja, så har en af jer vundet en cykel. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans her under Tour de France. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, der gennem hele Tour de France er præsenteret i samarbejde med Betano.
Betano er stolt sponsor af Tour de France på Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg i Airtox sikkerhedssko, samt Ayers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi vender blikket mod Tour de France, så skal vi lige have afsluttet kvindernes Giro d'Italia. Og Stefan, det endte søndag, og det endte med en meget populær hjemmebanesejr.
Det må man nok sige. Elisa Longo Borghini, som havde ligget til i klassementet kun 16 sekunder efter Marlen Reusser, inden den afgørende bjergetappe om lørdagen. Det er jo hendes hjemmebane. Hun er nykåret italiensk mester, og på den sidste rigtige bjergetappe, der formåede hun at knække Marlen Reusser og dermed overtage den lyserøde førertrøje, som jo selvfølgelig var meget populært dernede. Og om søndagen så forsvarede hun også førertrøjen og kunne dermed vinde foran Marlen Reusser og så med Sarah Gigante på tredjepladsen. Cecilie Uttrup var jo også med, og var ikke lige den sådan helt vante form, som vi har kendt hende for i de seneste år i hvert fald, men hun endte trods alt løbet på en 17. plads omkring 12 minutter efter Longo Borghini.
Mine herrer, med denne hurtige lille start, der skal vi til næste punkt på dagsordenen, for nu skal vi quizze. Og stillingen er jo den, at Kasper Kagård har 14 point efter at have deltaget i én udsendelse. Stefan Djurhus har 14 point efter at have deltaget i samtlige udsendelser. Og det samme gælder Kim. Han har dog kun 12 point efter at have deltaget i alle udsendelser. Det er Bastille-dag. Og tænker vi tilbage på 2016, så er det jo måske en af de mest spektakulære etaper nogensinde. Jeg tror, Dennis Ritter kaldte det for absurd teater, da Chris Froome han løb op af Mont Ventoux. Men året efter, i 2017, der fik vi den seneste franske vinder. Hvem er det? Så kort, hvem er den seneste franske vinder på Bastille-dagen?
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der så lytter med. Lad nu være med at google. Så hopper vi direkte ud i de tre etaper, der er kørt siden vi var her sidst, og vi tager dem i kronologisk rækkefølge og lægger derfor ud med 8. etape, hvor Tour de France blev til Lour de France, for det var 168 km søvndysende langgaber, og så 3 km vild action.
Ja, som det jo er nogle gange på sprinteretaper, og vi har jo haft sådan lidt den her tidligere. Der var der en masse, der gerne ville i tv-udbrud, men den, nogle gange har der været på de her givende sprinteretaper, at der simpelthen ikke er nogen, der gider gå i udbrud, men to mand fra Total Energy, de forbarmede sig og stak afsted, og det blev aldrig rigtig farligt. Men så kom der lidt dramatik, 10-12 kilometer, 12 kilometer fra mål, cirka, tror jeg det var, at Tim Malia, han fik en defekt, og derfor så kom han jo aldrig til at blande sig i den her duel med Jonathan Milan om spurten. I spurten, hedder det.
Og ja, både om og i. Og Jonathan Milan blev dagens mand i foie gras, eller hvad det nu spiser på de kanter der. Fordi han vandt etappen ganske overlænt foran Wout van Aert. Og dermed så sikrede han jo Italien den meget omtalte og længe ventede etappesejr i Tour de France, Stefan.
Ja, præcis. Altså vi skal jo, det er Italiens første etapesejr i turen, siden Nibali vandt i 2019. Det har vi jo lige haft med i en quiz. 113 etaper har det taget dem, og det er jo helt vanvittigt at tænke på, at Italien er en af de største cykelsportsnationer, og de har haft så mange store stjerner i tiden, og så skal der gå så mange år. I Danmark der er vi jo vant til, at der kommer et par stykker om året, og måske også en samlet sejr i ny og næ, men Italien, de har haltet efter, men Jonathan Milan, han gør det jo i den grønne trøje her. Han ender med at finde hjulet på Matthew van der Poel og Caden Groves, og det er faktisk en spurt, hvor at de åbner meget sent, og det var også fordi, at den var lidt stigende, så det er sådan et spil, hvor man bliver nødt til at vente og vente, og det er meget nervepirrende, fordi man er typisk meget vant til at se, du ved, der hvor mål er, og så ligger det ligesom på ryggraden, hvornår er det cirka, man skal åbne, og hvis man har lidt overskud, kan man jo holde øje med, om det er 250, 200, 150 meter tilbage, men 150 meter fra mål, der blev spurten åbnet, og Milan, han kørte den lige til stregen. Det var overraskende, at Wout van Aert faktisk sad i hans hjul hele vejen til stregen, men når man lige ser den igen, eller da jeg lige kiggede på den igen, så kunne man godt se, at Wout van Aert faktisk får åbnet sin spurt lige et halvt sekund før Jonathan Milan, og dermed sådan helt gnidningsfrit lige går ind på baghjulet af Milan i den fart, som Milan han accelererer op til. Og så så jeg også netop, at i den her spurt, så åbnede de spurten ude i vinden, så vinden kom fra venstre, og de spurtede ude i venstre, så når man ser det hele igen, så kan man se, at Wout van Aert faktisk ligger perfekt i læ af Jonathan Milan hele vejen ind. Så imponeret spurtet af både Milan, men selvfølgelig også Wout van Aert, som kommer ind og bliver toer her, men jeg var lidt sådan overrasket over, at de ikke har mere styr på, hvor vinden er, fordi at Jonathan Milan, han skulle simpelthen have kørt helt ud i højre side, fordi så havde der i hvert fald ikke været nogen trussel for Wout van Aert, men her, der kørte han hjem på ren råstyrke.
Råstyrke, men også tålmodighed, fordi han var lige ved at starte spurten, og så tænkte han, nej, nu venter lige lidt, falder ind tilbage på hjul af Caden Groves, og venter lige, får lige lidt hjælp der, og så lukker han op og vinder etappen. Selvfølgelig også fordi, at Tim Malier ikke var med til mål, og derfor så blev det altså en forholdsvis komfortabel sejr for Jonathan Milan. Tobias Lund fik lov til at køre spurten for Picnic Post NL. Han bliver sekser, men det var faktisk ikke helt det, han havde håbet på. Han ville gerne have... Han sagde selv bagefter, at han troede på, at han kunne være blevet treer.
Jamen, jeg tror egentlig også, han kunne klare det en del bedre, fordi når man ser spurten der, han sad på indersiden, og der blev de jo alle sammen. Man kunne have håbet på, at de ville åbne op i højre side, fordi så havde han haft bedre mulighed for at komme frem. Men han sidder lidt låst inden, kan ikke rigtig åbne sin spurt, og så til sidst, så finder han hullet ude i højre siden, men han må ligesom lidt tilbage og rundt om nogen for at komme fri, og så virker det som om, han havde rimelig god fart på til sidst i hvert fald, men lidt ærgerligt for Tobias, men det er bare sådan gamet er i en sprint, der er positionskampen ekstremt vigtig. Og i forhold til din pointe omkring Jonathan Milan, om han var ved at starte spurten tidligere, der sad jeg med at tænke på, at han var ved at blive lukket inden, han havde en på ydersiden, som sad meget tæt på ham. Og nogle gange, når man skal have mere plads i sådan en positionskamp, så kan det nogle gange hjælpe at komme lidt ud med albuerne, eller simpelthen rejse sig op, fordi så fylder man mere og tvinger ligesom de andre til at fjerne sig fra ens kørestil. Så det var mere sådan, at jeg så, at han faktisk prøvede at skubbe nogen væk fra den placering, fordi det værste en sprinter kan blive, det er at blive bokset inden. Så det er deres værste mareridt, ikke at få lov til at spurte. Og det var også lige en lille detalje, som jeg synes var ret fed for Jonathan Milan, at han lige sikrede sig sin plads og sit frie løb til stregen ved at skubbe folk væk.
Og så kunne Milan jo passende fejre sejren med den lokale ost Port-Salut, eller den lokale æblebrændevin Pommes de Men. Men han kunne også fylde dunken med det danske kosttilskud Ajos. Ajos staves AIOSS, og du finder det på ajos.dk, hvor du kan bruge rabatkoden VELEUROPA. Og gør du det, ja, så får du op til 300 kroner i rabat på din første ordre, 100 kroner per måned i op til 3 måneder. Og Stefan, vi må sige, de ligger ikke på den lade side hos Ajos, som vi også talte om sidst. Så har de jo lyttet til deres brugere, og især faktisk Kim, og forbedre smagen.
Ja, altså det er jo lige det, at Ajos er jo lavet af sådan ægte hele råvarer, og det kan man godt smage, at det smager sådan, det smager grønt og sundt, men de har så lige forbarmet sig og puttet en lille smule mere citrus og ingefær i, så den bliver lige lidt mere let og frugtig i smagen, men jo, altså jeg synes, det er et godt kosttilskud. Vi tager det jo dagligt, og jeg er stor fan, og det er bare en god måde at starte dagen på, og nu hvor at smagen også er, den er jo stadig sådan sund og grønt i det, og det kan jeg egentlig godt lide, at når man, man kan, det smager sundt, og det er jo også lige præcis det der.
Og så benytter de jo ægte hele råvarer, så derfor så kan hver batch jo variere en lille bitte smule. Og det viser også bare, at det her det er altså ikke et eller andet kemisk produkt, men noget, hvor der virkelig er fokus på sundhed og friskhed. Og så er Ajos jo altså ikke som sådan alle andre mere eller mindre tilfældige produkter. De tager dig og dit velvære seriøst.
Ja, præcis. Altså, vi har jo også snakket lidt om det, at Ajos, de har en kostekspert på holdet, eller en diætist med på holdet, så hvis man er i tvivl om noget, så kan man faktisk gå til Ajos og stille sine spørgsmål, og også få en lille smule rådgivning i forhold til, hvis man nu skal tage det i forbindelse med nogle andre, eller hvis man har nogle særlige ting i sit liv, så kan det være, at man skal holde sig væk fra for bestemte kosttilskud. Men det kan man nu spørge Ayers diætist om, og det er også bare en ekstra fed lille service for dem, der måske er lidt i tvivl. Men det er også bare generelt vejledning i forhold til, til kosttilskuddet.
En super fed service, og diætisten, hun hedder Amalie, og det er et tilbud, som alle nye kunder får, og det er selvfølgelig helt gratis. Der findes flere udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ayers er dansk, og så er det altså væsentligt billigere, og vi gør det faktisk endnu billigere for dig, så vil du prøve Ayers, så hop ind på ayers.dk og brug koden VELEUROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder også link til Ayers og ayers.dk i beskrivelsen af denne episode. Søndag var der endnu en mulighed for sprinterne, en flad etape fra Chinon til Châteauroux, også kendt som Cavendish City, fordi den britiske rekordholder har vundet hele tre gange her, og også vandt den første af sine i alt 35 sejre i netop Châteauroux. Eneste store spørgsmål, det, Kim, det var, var der vind på løjpen?
Det var der, men åbenbart ikke nok, for der var sådan et par anløb til sidevindskørsel, men dels så var vinden var lidt for svag til, at det rigtig gjorde en stor forskel, og de gange, hvor der røg nogle rytter bagud, så var det de forkerte i gåsøjne, der blev sat, altså ikke nogen vigtige i klassementet for eksempel, eller noget, man kunne bruge til noget taktisk. Så det gik i sig selv, det sidevindskørsel, der var.
Til gengæld så var der lidt af et spektakulært udbrud, Stefan, og for anden dag i træk med to rytter fra samme mandskab, den her gang dog med lidt mere bund i.
Ja, det må man sige. Selveste Mathieu van der Poel og hans holdkammerat og gode kammerat Jonas Rickard, de kører simpelthen lige ud af boksen og på et eller andet vanvittigt togt, og jeg overrasker over, at der var flere, der faktisk prøvede at køre efter dem, men det virkede som om, at de fleste var enige om, at det her, det bliver nok en sprinterdag, og måske en lille smule sidevind, så der er ingen grund til at jagte et eller andet vanvittigt udbrud. Men det gjorde de to, og jeg tror også, internt på Alpecin, så tror jeg, de så på dagen inden, hvor Caden Groves, han får måske den ideelle position til en spurt, og så sejler han bare direkte ned igennem feltet, og ender som tier. Så jeg tror også, de tænkte, måske kan Caden Groves klare sig selv i spurterne fremadrettet. Der er ingen grund til at give ham den bedste position længere, hvis han bare sejler baglæns. Så er der i hvert fald plads til at gå efter noget mere gakket, som Jonas Rickard og Mathieu van der Poel. Det er jo Jonas Rickard, der åbenbart har en drøm om at stå på et Tour de France-podie. Det tror jeg, der er mange, der har. Men når man så har en rigtig god ven, som er en af verdens bedste cykelryttere, som tænker, der giver jeg lidt nap med, og så prøver vi lige på noget sindssygt. Så det er jo det handler om, ikke? Og de kører jo fra start til slut, og altså, det er jo en modbydelig dag. Altså, der er jo medvind godt nok, så det er jo okay, men det gør jo også bare, at de sidder der i varmen og buller løs, og salten, man kan bare se salten på trøjerne, og jeg tror, Jonas Rickard, han sagde, at han havde kørt 400 watt i 3,5 time. Og han havde vist kastet op 5 gange undervejs, fordi han var så udmattet. Og super ærgerligt, at det ikke holder på en eller anden måde. Til gengæld så ender Jonas Rickard med at få den mest angrebsivrige pris, og kommer så på podiet for at opfylde sin drøm til stor glæde. Men jeg tænkte også, det kunne sagtens være, at Mathieu van der Poel havde fået den pris jo.
Altså, men prøv at lægge mærke til, han falder først fra Jonas Rickard, da det står klart, at han får den. Det er også ham, der åbner, fordi han åbner lige først, angriber, og så henter Mathieu van der Poel ham, og så kører de sammen de næste 170 kilometer eller whatever.
Jeg synes, det er meget godt, at han også siger det der med, jeg burde faktisk, altså han siger sådan, jeg kaster godt nok op 5 gange, men jeg burde faktisk have et mig selv lidt mere. synes jeg er benhård. Og så i øvrigt i forhold til Caden Groves, så jeg også, at han mente, det kan også være derfor, at Van der Poel, han sagde fuck it, og så stak af, fordi Caden Groves sagde efter lørdagens etape, de kunne godt lige have afledet mig lidt senere. Det er ikke sikker på, at de er blevet så tilfreds med.
Så er det noget i stregen. Ja. Men han, han falder, da det så står klart, at han bliver kåret til den mest angrebsgivende i Jonas Rickard, så falder han fra, og så fortsætter Mathieu Van der Poel faktisk, og han, altså, det var så lidt, når han det ikke, men til sidst, der måtte han opgive.
Ja, det altså, hvad er det, 700 meter, tror jeg, det er for målstregen. Men jeg vil også sige, de de sidste 2-3 kilometer, der kunne man godt se, at der havde feltet snor i ham. Der vidste de godt, at de var så tæt på ham. Hvorimod, da man var måske de der 5-10 kilometer fra mål, der begyndte man at sidde sådan og tænke lidt, okay, det kan lade sig gøre, ikke? De er to mand, og det er Van der Poel. Men til sidst, der kunne man godt se, at det var en stakket frist. Men stadigvæk, altså, som han også sagde, ærgerligt ikke at kunne gøre det færdigt, og altid ærgerligt at blive hentet inden for en 10 kilometer, ikke?
Jeg tror også, det som der var en grund til, at det faktisk blev mere farligt, end det skulle have været, det var, at der var de her små sidevindsangreb hele tiden, hvor at især Little Tricks, lead-out-folk, også blev luet lidt ud i sig. Der var ikke mange sprinterhold, der havde deres mand, men de kom jo så op til sidst og fik ligesom reetableret den her jagt, men man kunne virkelig se, at især Little Trick-rytterne, de kom på panikarbejde til allersidst, men de var jo også fuldstændig ristet, Richard og Mathieu van der Poel til sidst, så altså, de kunne godt skrue på gassen og hente hurtigt ind, men fordi der var så meget kaos i løbet af den her finale, så manglede der bare de her folk, der lige kunne gå op og skrue gassen, og det var derfor, det blev så farligt. Men jeg kan godt forstå, at Jonas Rikard også siger, at han skulle lige have givet den lidt ekstra, fordi 700 meter fra stregen,
det er ikke meget ekstra læg, man skulle have for det, nej.
Nej, lige præcis.
Til gengæld så endte det hele altså i stedet for i en spurt, og her var Tim Malier tilbage og klar til at udfordre Jonathan Milan.
Ja, det er jo de to giganter, der er tilbage, Tim Malier og Jonathan Milan, der mødes i den her spurt. Den her gang en ren spurt. Tim Malier har jo misset nogle af sprinterne, enten ved at blive sat, eller ved at få defekt på en eller anden måde. Så nu har vi en ren spurt, og den slår, eller den vinder Tim Malier. Og det er så anden gang, de har spurtet sammen i en ren spurt, og Tim Malier, han vinder begge to. Så det virker som om, at Tim Malier er den hurtigste sprinter i feltet lige nu, når de får en ren spurt mod hinanden. Det er bare ærgerligt for Tim Malier, at han har misset nogle af de her sprinter, hvor at de andre har samlet nogle point, fordi han er 77 point bagud i forhold til den grønne trøje, så det virker svært for ham i hvert fald at komme i nærheden af den grønne trøje, selvom han virker til at være den hurtigste mand i feltet lige nu.
5 gange er de endt 1 og 2 i løb mod hinanden. Det står 5-0 til Tim Malier, så vi kan godt konkludere, som du siger, at han er den hurtigste mand i feltet lige nu. Der var en lytter, der skrev til mig omkring Maliers stil kontra Milans stil. Altså, kunne Jonathan Milan ikke med fordel sådan blive mere aerodynamisk og så knap så voldsom i sin spur?
jo, jeg så faktisk også, der var andre, der havde snakket om netop det. Og det er jo en del af hans sprinterstil, at han sådan står meget oprejst op og tramper ned i pedalerne, hvor at man typisk ser mange af sprinterne, Tim Malier inklusiv, man så det meget med Cavendish eller Caleb Ewan, at de var meget gode til at tokke sig ned og virkelig komme, kan man sige, ned for at få så lidt vind på sig som muligt, og det betyder jo ekstremt meget, når man kommer op i de her hastigheder, som 70 km i timen i sådan nogle spurter. Det kan virkelig gøre en stor forskel, og det var også noget, som jeg tænkte på, at det er tosset, at han overhovedet ikke tænker på det, og han sidder der og bobber med hovedet hele vejen ind til stregen der.
Det ligner jo faktisk sådan en starter i 4 km banecykling, bare i hurtigt tempo.
Ja,
det er faktisk sådan, han spurgte.
Lige præcis. Det kunne godt være, at Tim Malier, han tvinger dem til at tænke lidt mere over det faktisk, fordi det var virkelig en god sammenligning at se. Det er to høje sprinter, som sprinter direkte duel mod hinanden, og Tim Malier, han trækker fra. Det kan også være, at Tim Malier bare er en lille smule bedre, men helt klart en pointe, det synes jeg helt bestemt. Det er bare svært at, jeg tror det er svært at få dem til at ændre den stil, fordi det er folk, der giver sig 1000%, og der kan man altså ikke give sig så meget og så stadig se pæn ud, men måske en lille justering i forhold til aerodynamikken kunne give ham lidt flere sejre.
Og så fik vi som planlagt ikke Tobias Lund at se i spurten for picnic, men derimod hans holdkammerat Pavel Bittner.
Ja, jeg synes Tobias kørte et vanvittigt godt lead-out for Pavel Bittner og for at have placeret ham direkte på Jonathan Milans hjul, som er ham, der ligesom har den bedste position. Og man kan faktisk se, at Tobias kører ham helt op til fronten, og så slår han lige ud med armen og viser ham, du skal derover, ja. Og jeg skal væk. og så kommer Bittner lige ind og får det bedste hjul, der er at tage faktisk. Så super godt klaret af Tobias, og det virker bare som om, at Tobias, han kører både nogle gode spurter, men han er virkelig også god til at køre lead out, så hvis han mister en lille smule topfart med alderen, så kan han gå hen og blive den næste Michael Mørkøv måske, fordi han gør virkelig et godt stykke arbejde. Man kunne se, at Paul Bittner også bliver nummer 4 på sådan en dag, og det er jo trods, at Bittner måske ikke er den hurtigste i feltet, og får nok en placering, der er lidt bedre end hans fart egentlig tillader, men det, sådan er det jo at spurte. Det handler ekstremt meget om positionskamp også, og man kunne også godt se, at Arno Delie, han overrasker også ret meget efter at have haft en forfærdelig sæson, så går han lige hen og bliver treer på etappen, og det gør han jo også ved at have Tim Maliers hjul, så man kan sige, de to topsprintere, dem der sidder lige i deres hjul, det er dem, der kommer ind på de efterfølgende placeringer, trods at der måske er andre i feltet, der er en lille smule hurtigere end rent sprint.
Ser man sådan på de lidt længere perspektiver i det her års Tour de France, Kim, så var dagens vigtigste nyhed, skråstrej hændelse, at Tadej Pogacars velsagtens vigtigste hjælper måtte forlade løbet.
Ja, i hvert fald i bjergene den vigtigste hjælper, og Joao Almeida måtte udgå efter det styrt, han havde forleden. Smerterne blev for store, og på den ene side selvfølgelig et ret slemt slag for Pogacar i bjergene, men på den anden side skal man også huske på, at han jo før nærmest har vundet Tour de France på egen hånd, uden et hold. Så det er jo meget svært at sige, hvad det egentlig kommer til at betyde for ham. Men det vi ved, det gør i hvert fald, det er, at det giver Visma den her overhånd i, at de nu både har Jorgensen og Jonas Vingegaard liggende til i klassementet. Der havde UAE jo, Pogacar og Almeida liggende tidligere, så man både, hvis der sker noget med ens kaptajn, kan man stadigvæk være lidt i spil, og noget andet, at man kan bruge det til at sende vedkommende ud i et angreb. Og den fordel har Visma nu i hvert fald. Og så har de også bjergmæssigt et klart stærkere hold nu.
Og så, ja, så hele det der med at lukke ned for angreb, fordi vi så i dag, og vi kommer tilbage til dagens 10. etape, men vi så, at det var andre ryttere, der måtte gøre det arbejde for Pogacar, og der kommer de i hvert fald til at savne Almeida. Den danske kæde Bygma er som bekendt med os hele vejen gennem Tour de France. De er partner for Visma Liserbike og for Jonas Vingegaard, og han er ikke svær at sporte i feltet med sin nye rød-hvide Bygma-hjelm. I byggebranchen, der er dokumentation blevet en stor del af håndværkernes hverdag, især efter, at der er kommet nye klimakrav til bygningsreglementet. Og der har Bygma gjort det nemt for sine kunder, og simpelthen bare samlet alt dokumentation et sted. Og Kim, dokumentation er jo også blevet en stor del af cykelsporten, og det er jo faktisk lidt din skyld.
Ja, det er måske lige at tage munden for fuld, men det er længe siden, vi har brugt dengang jeg var hos Team CSC. Så det synes jeg, vi skal.
Yes.
Og ved I, hvad jeg også gjorde? Jeg så jo Aftentur i går med Tobias Lund Andresen. Og der er så billeder fra hans barndom. Og på et af billederne, der står han faktisk med en Team CSC podiecap, som jeg var med til at få lavet, som han så har stået med som lille dreng. Det synes jeg var et meget, meget stort moment for mig at se det på tv. Ej, det, man kan sige, tilbage til det her, så var dengang, jeg var på Team CSC, det var i den spæde start med alle de her dokumentationskrav til hold og rytter i cykelsporten, og der var det sådan lidt nyt med det her whereabouts, og som alle jo mere eller mindre kender i dag med, at rytterne de skal registrere, hvor de befinder sig, så de her dopingjæger fra UCI, de kan få fat i dem, og det er så blevet udviklet også til andre sportsgren. Og så indførte man jo det, der hed, ja, i 2005, der hed det jo faktisk Pro-turen, det der i dag hedder World-turen. Der er faktisk nogen, der stadigvæk kalder det Pro-turen, tror jeg, fordi det var det startede som. Og der lavede UCI sådan en række dokumentationskrav, som, ja, der var nogle af holdene i hvert fald, der syntes, det var pisse irriterende. Der var nogen, der simpelthen valgte ikke at blive Pro-tur-World-tur-hold, fordi det kostede simpelthen for meget at skaffe alle de her bankgarantier og dokumentationskrav, og det bedre kunne svare sig at være lidt længere nede i systemet, men så samtidig måske køre nogle af de samme løb. Men efterhånden så er det jo blevet sådan lidt, at hvis man vil være med i det gode selskab, så kræver det simpelthen, at man har styr på de her ting. bankgarantier for rytternes løn, som man jo tidligere så var et problem, fordi så lige pludselig var der en eller anden firma bag et hold, der gik konkurs, og så stod der en masse rytter, der ikke fik løn i halve eller hele sæsoner. En juridiske struktur skulle være på plads, de skulle overholde nogle etiske retningslinjer, eller skulle de risikere at blive smidt ud af World Touren og alt det her.
Og der kan man jo godt drage nogle paralleller til, hvad man ser virksomheder som Bygma og andre steder i Danmark og så rundt omkring i verden.
Jamen det synes jeg helt klart, man kan, fordi det er jo også, og det ved alle jo, der arbejder i en virksomhed af en vis størrelse, det er jo simpelthen blevet krav, det er jo nærmest license to operate, at du har styr på din bæredygtighedspolitik, og der er nogle krav, der kommer også fra EU nu, der gør, at hvis du ikke efterlever nogle forskellige ting, så kan der simpelthen nogen, der siger, så kan vi ikke handle med jer. Altså det er der mange store virksomheder, der gør. Og det er jo det, der hedder ESG, på meget populært i dag, som står for Environmental og Social og Governance, og det er simpelthen blevet en helt normal del af store og større virksomheders dagligdag. Og så er det jo også en sikkerhed for, som Bygma siger, at det er ikke for amatører. Altså, det er jo en sikkerhed for, at du ved, okay, hvis det der firma har styr på de ting, så er det nok også nogen, der har styr på nogle andre ting.
Og apropos det der med ikke for amatører, så er cykelsporten jo også bare igennem de seneste, jeg vil sige måske 20 år, blevet mere professionel end nogensinde før. Og en anden form for dokumentation, Stefan, det er jo alt lige fra gennemsnitsvat til kalorieindtag og hvad rytterne de prøver i munden, både før, under og efter etappen.
Ja, præcis, og det er jo faktisk ikke engang så lang tid siden, at der virkelig blev sat mere fokus på det, man skulle indtage i løbet af både træning, men også særligt i cykelløbene. Jeg kan huske, at Fuglsang, da han hævede sit niveau og begyndte at vinde monumenter, der var en af de ting, han sagde, at han var begyndt at spise mere, som var sådan helt modsat af, hvad folk de tænkte. Man tænkte, jamen, handler det ikke om at spise så lidt som muligt og træne så meget som muligt? Er det ikke bare opskriften? Og det var jo også sådan, man tænkte i mange år, men man har nu fundet lidt mere ud af, at der skal altså lidt mere kalorier på bordet for en cykelrytter. Og det er jo også noget af det, som man ser blandt andet med Visma Liserbike, som jo har den her Food Coach app, som de bruger til dagligt i forhold til at finde ud af, hvor meget skal jeg spise i forhold til den her træningsdag og for at restituere til den næste træningsdag. Så det er både, når man er på cyklen, men også når man ikke er på cyklen for at restituere simpelthen. Den her Food Coach, den ved jeg, den kan også synkronisere til Training Peaks, som der er rigtig mange, der bruger. Og så kan man ret nemt finde ud af det. Jeg tror, under turen, der har de jo deres trænere, som sidder og kigger på deres træningsfiler, og så kan de ret simpelt regne ud, hvor meget skal du spise, og så har de også nogle nutritionists, som kan fortælle, hvor mange kulhydrater, hvor meget protein og sådan noget må det gerne indeholde. Så altså, der er virkelig tjek på det, særligt under turen, men det er også noget, som de ligesom prøver at hjælpe deres rytter med i dagligdagen, fordi at, det har man fundet ud af, at man har simpelthen været underernæret som cykelrytter i mange år, og det er ekstremt vigtigt for at præstere på det her niveau, og det er en af de store årsager til, at man faktisk ser, at folk de kører hurtigere og hurtigere. Det er fordi, man har fået så meget bedre tjek på, hvad man skal indtage, både efterløbet, men også underløbet.
Og dagens etape var bestemt ikke for amatører. Det var bekendt Bastilledag i dag, og efter et par hyggedage, så må vi bare sige, at 10. etape var altså en brutal en af slagsen, 4800 højdemeter i Massif Central. Det blev, som de fleste forventede, en etape med sådan to løb i løbet, men hvad vi ikke forventede, det var, at den gule trøje skiftede ejermand.
Ja, jeg tror egentlig, sådan hvad jeg har læst af optakter, der troede de fleste, at det godt kunne blive sådan lidt en klassementskamp i hvert fald, at enten Visma eller Pogacar vil køre om sejren, eller i hvert fald lægge så tilpas meget pres på, at det ikke kom til at ske. Men det gjorde det, og Ben Healy, etapevinderen for nogle dage siden, han holder simpelthen, og et så tilpas stort forspring, han nu fører med 29 sekunder ned til Tadej Pogacar. Og man siger, det er jo ikke den farligste mand at give det forspring, men til gengæld så er det jo noget af en indsats af en rytter fra Irland. Jeg tror, det var Roche 87 eller sådan noget, der er seneste gang, de har haft en i gul. Så man kan godt se, at han kørte altså ikke efter, han kørte ikke efter etapsejren, sådan en havde han fået, men han har aldrig prøvet at få en gul trøje, så det jeg sad også og krydsede lidt fingre for, at han holdt hele vejen hjem. Det skal der.
Han rakte ud efter etappesejren, da han vandt der på, var det 6. etape eller 7. etape? 6. etape var det.
Ja.
Og der lykkedes det ikke, men her i dag, der lykkedes det altså, og du kunne se hele EF, og selvfølgelig Ben Healy stod bare i mål og ventede på, hvornår kommer Pogacar ind, får jeg virkelig den gule trøje? Nu får han den gule trøje, og han kan gå til første hviledag, Ben Healy, i den gule trøje. Det er alligevel ganske imponerende, og selvfølgelig fantastisk for ham, at han nu både har en etappesejr og den gule trøje i det her års Tour de France. Hvis man lige så bike, var meget toneangivende på etappen, Stefan, og de kan så gå ind til hviledagen med en frisk sejr.
Ja, præcis. Altså, de sender jo Victor Campenaerts og Simon Yates i angreb, og der sad man jo også og tænkte, det kommer et stort udbrud afsted på den første stigning der, og der sidder man og tænker, okay, det bliver noget forpost, fordi Visma, de har store tanker om dagens etape, og det blev så bare ikke relevant, og jeg synes, det måske var et meget sjovt eller klogt modtræk fra UAE, og egentlig bare give slip, og så lade dem køre, fordi så ville Simon Yates eller Campenaerts ikke rigtig blive en faktor i finalen, hvis de fik for stort forspring, og jeg tror egentlig, at det var meningen, at de skulle have brugt Simon Yates, eller i hvert fald tvinge UAE til at arbejde for det. Det nægtede de så at gøre, og det gjorde så også, at forspringet det bare steg og steg, og så kunne de lige pludselig vende deres taktik om og køre efter etappesejren med Simon Yates, fordi han havde sparet rigtig mange kræfter, og de havde så til gengæld brugt Victor Campenaerts til at holde tempoet højt, og Victor Campenaerts var også bare monster godt kørende, er der sindssygt, han kørte godt, og så kunne Simon Yates så gøre det forbi til sidst, men jeg vil så også sige, godt hjulpet på vej af Ben Healy, der virkelig formår at gøre dagens gode gerning for de andre drenge, fordi i det, at han lige pludselig tænker, at han vil gå efter trøjen i stedet for etappesejren, så begynder han jo bare at svineføre fuldstændig, og jeg ved ikke, altså han virkede som om, han var den stærkeste, men han bare valgte at gå efter trøjen i stedet for, og så da Yates endelig sætter sit hug ind, så var der bare ikke noget at gøre. Men det var en spændende kamp, fordi også Ben O'Connor og Michael Storer så til tider rimelig godt kørende ud, men Simon Yates han formår alligevel lige at holde Timon Arensman bag sig til sidst, men det blev en spændende etapeafslutning helt klart.
Og Ben Healy gav jo faktisk et skud sådan med omkring en små 50 km igen. Der kom han med det her ryg, som han jo vandt i via med forleden dag. Men her, der var de andre altså opmærksomme på det, kom på hjul, og så kom de alle sammen ind der til den sidste stigning sammen. Eller der var gruppen så nede på 5 mand. Og i det øjeblik, at Simon Yates han kører, der kunne man godt se på Healy, nu er der kun én ting, og det er at køre med eget tempo, komme så hurtigt til toppen som muligt, og så forsikre den her gule trøje. Den gule trøje, den sad på Pogacar, og det gør den så ikke længere. Han sad til gengæld nede sammen med et par af sine egne hjælperyttere, men så også sammen med Matteo Jorgensen og Jonas Vingegaard, og faktisk også Sepp Kuss, som vi fik at se for første gang i dag. Han svarede Pogacar på alle Visma-angreb, men var det sådan lidt en forsmag på, hvad vi får at se resten af turen?
Ja, altså jeg synes jo faktisk, man kan sige, det er rigtig nok, som Stefan siger, at de lidt lod udbrud køre, men de sad og var blev tvunget til at bruge kræfter hele dagen. De havde nogle, de har Almeida ude, de havde nogle folk, der blev stikket lidt i dag. Sivakov kom jo i problemer allerede tidligt. Niels Pollitt kører en god etape, sidder og holder tempoet i rigtig lang tid, så ikke de forreste får alt for lang forspring, for de kan selvfølgelig ikke lige pludselig give Ben Healy et kvarter, så har de nogle problemer. Og så synes jeg egentlig, at Visma fik meget godt held med at få sådan semiknækket i hvert fald Soler og Adam Yates og Narváez. Så jeg synes, at han blev måske lidt for sent, hvis man spørger Visma, hvad de godt kunne tænke sig. Der kunne de godt have brugt Simon Yates måske ned bagved i stedet for op foran, men det er jo sådan, de kører. Men han er nødt til, kan man godt se på Pogacar, han er simpelthen nødt til at disponere hold, eller disponere kræfterne på holdet nu, fordi de er stikket. Altså det er de. Og han kan godt komme hen og havne i en ærgerlig situation med Jorgensen og Vingegaard. hvis ikke han
passer på. Altså Stefan var jo inde på det i vores seneste udsendelse, ikke? At vi kunne se det her 1-2 punch fra Jorgensen og Vingegaard. Mm. I det der bliver det faktisk kun et 1 punch, fordi Vingegaard han bare tager den stille og roligt. Men det er Pogacar selv, der må lukke de huller. Det er ikke Shaul Almeida, han er der ikke. Mm. Og Narvaez, han var stegt, og Sivakov var helt væk også. Sivakov var jo helt væk i dag, altså. Han, han var færdig efter 55 kilometer. Ja. Så det bliver meget Pogacar, og det er jo det her, som man tænker, er Vismas og Jonas' chance, det er, at han bliver nødt til at bruge kræfter i alle de der hug.
Mm. Ja, jeg tror præcis, det er det, som de tænker. Altså det, man har jo også hørt, at de vil gerne prøve at gøre det så hårdt for Pogacar som muligt, fordi de tror på, at Jonas han kan være stærkere i tredje uge. Så de skal bare ikke lade ham få det for nemt, så han har nok kræfter til at forsvare sig. De vil gerne have dem helt skåret helt ned til de sidste kræfter, hvor de så tror, at vingen går bedre. Men jeg synes helt klart, at det er interessant, at de prøver allerede her på en etape. Jeg synes til gengæld, at UAE og Pogacar, de redder den rimelig godt, fordi Adam Yates og Narvaez faktisk kommer godt tilbage relativt hurtigt. Altså de bliver ikke endegyldigt sat, men jeg tror virkelig også, at deres held er, at der ikke er større stigninger, fordi hvis Visma de fik trykket til, og de havde, hvis de for eksempel havde en satellitrytter, som også kunne føre efterfølgende, så kunne de jo køre dem helt ud af tavlen. Og det tror jeg også er det, som de håber på at kunne gøre. Her var det måske lidt mere en tester for at se, hvad er styrkeforholdet, kan vi egentlig gøre det? Da Jorgensen angreb, der, jeg tror også, der var noget modvind på stigningen, som gjorde det lidt svært at køre væk. Men vi så jo Jorgensen i angreb, vi så også Remco med et lille ryg faktisk.
Ja, og det var lidt interessant, fordi Remco han rykkede. Fordi det var hver gang Jorgensen han rykkede, så var Pogacar der, og da Sepp Kuss han stak afsted, der rørte Pogacar ikke på sig, men lå en af sine hjælperytter og lukkede Sepp Kuss ned, men det er dejligt at se Sepp Kuss viser en form, som vi glæder os til at se, hvordan er og hvordan de kommer til at bruge ham i de her næste to uger. Men når Remco han kørte, så blev Pogacar siddende, og det siger vel egentlig også en hel del om, hvordan Pogacar han ser Remco.
Ja, det var lidt påfaldende, og det var også sådan lidt... Det trækker jo igen sådan nogle tråde over til den her rivalisering, meget stor rivalisering, der er mellem UAE og Visma, at der også ligger noget i, at Pogacar vil ikke give Visma noget, og så har han et rigtig godt forhold til Remco efterhånden. Remco har fået smiret sig lidt ind hos Pogacar, som har set ud til at have været hans taktik i et stykke tid. Men det er dybest set et tegn på, at han ser jo, da Remco kører, så tror jeg, at Pogacar ligesom kigger over på Jonas og siger, det er jo ham, du konkurrerer med ham der. Altså, det er ikke mig. Jeg konkurrerer mod dig, men i hvert fald ikke Remco. Så hvis du vil spille noget podielej her, så må I jo køre efter ham her. Fordi han har ikke nogen trussel for mig. Han kan vinde på enkeltstarten.
Og Jonas bliver også bare siddende, fordi jeg tror også, Jonas han siger, ham der, han er heller ikke nogen trussel for mig. Det er dig og mig, Tadej. Det er det drejer sig om. Og ja, da de så nærmer sig målstregen, så kommer Tadej Pogacar med to hug, og Jonas sidder der begge gange, og så opgiver Pogacar faktisk. Og Jonas kører ikke kontra. Altså igen i en situation, hvor han kan sige, det er Pogacar, der ender med at bruge kræfter.
Jo, men du skal også regne med, at de kommer op til Lenny Martinez på det tidspunkt, og så ved de godt, der må de bare lægge sig på hjul, fordi han er simpelthen for stærk. Ej, det var tydeligt, og jeg synes også, det, altså, i princippet har Pogacar vel ikke sat Jonas i turen endnu. Selvom der har været nogle stigninger, der har ligget noget bedre til ham end til Jonas. Så han har ikke lavet den der, og i dag prøvede han også det der med at køre væk siddende og det der. Men, og der var også et tidspunkt, hvor Vingegaard kiggede sig lidt tilbage. Og det er altid et tegn på, at man begynder at tænke, hvor langt er der ned til dem bagved lige pludselig. Og det er fordi, typisk fordi, man er ved at tabe lidt afstand til dem, der ligger foran. Men indtil videre har han hængt på, så ja.
Jeg synes, det var en kæmpe sejr for Visma i dag på en eller anden måde, fordi at de får trykket til UAE, de får vist, at de er stærkere i bjergene, og at Pogacar, da han rykker, der kan man jo godt se, han giver den jo alt, hvad han har. Altså, det er jo sådan, vi plejer at se Pogacar, han river og flår i cyklen, Jonas sidder lige der, og at han ikke kommer med et kontraangreb, det var jo så det, som jeg tror, at jeg sidder og råbte af fjernsynet, men sikkert også andre steder har man siddet og tænkt, kom nu, så er det nu, ikke? Men jeg synes, at han ikke rykker, det må også være bekymrende for Pogacar, fordi indtil videre, så har Pogacar bare fået noget ud af, hvis jeg kører all out, så bliver han siddende. men vi har ikke prøvet at se Jonas stik endnu, og det tror jeg, det er sådan noget, som der altid er noget, man frygter, når man angriber, det er, hvis de stadig sidder der, jamen har de så masser af kræfter, eller har de også bare på limit? Og det svar, det har Pogacar ikke fået, så jeg tror, at han går ind til hviledagen med sådan lidt bekymret mine om, at mit hold, vi fik den lige klaret i dag, ja. Fordi Narvaez og Adam Yates, de havde en god dag, men Visma, de har også fået selvtillid i forhold til, at Pogacar kan ikke sende, eller kan ikke sætte Jonas, og Visma har vist, at hvis de fortsætter med det her, og får en måske en lidt hårdere dag, eller nogle længere bjerge, så har de altså mulighed for at gøre noget endnu større, og jeg synes også, vi skal tænke på, altså de får jo også etappesejren med Simon Yates, som hvis de gemmer Simon Yates, så tror jeg altså godt, de kan få sparet Matteo Jorgensen lidt mere, og så få lavet lidt leg. Og Matteo Jorgensen, han er jo også med i klassementskampen, men nu han er jo 20 sekunder efter Jonas, så han er jo heller ikke en, man kan lade køre og få alt for meget. Og det tror jeg måske også, at Remco skulle til at tænke på, at Matteo Jorgensen, han har altså heller ikke vist noget som helst svaghedstegn endnu. Så meget interessant, men jeg synes, det var en klar moralsk sejr til Visma, som virkelig ser stærk ud i bjergene.
Og vi lavede jo den her lille øvelse inden turen, hvor vi gennemgik de to mandskaber, Marno og Marno, og satte det op, og der endte med en lille sejr til UAE, at de simpelthen kom med det bedre hold. Er magtforholdet ændret nu, Kim?
Ja, jeg tror, at den viste, at de havde måske en lille bitte fordel, i hvert fald da turen startede, og det synes jeg helt klart er ændret. Og som Stefan også siger, de får den lige reddet hjem i dag. Hvis Simon Yates ikke havde taget den etappesejr og havde ligget dernede, så kunne han lige have sat et angreb ind efter, at Jorgensen og Sepp Kuss havde, og så var både Soler og Yates og Narvaez røget fuldstændig bagud, og så havde de fået ham isoleret lidt tidligere, men terrænet i dag, eller det tidspunkt, hvor de sætter de angreb ind, bliver så sent, og terrænet bliver så småt at gøre det i, at de havde nok ikke fået noget af det alligevel, men på sigt bliver det interessant, fordi med Almeida ude og Sivakov, hvis det virkelig er hans tilstand, den der, så er det altså en kæmpe overhånd til Visma i bjergene. Til sidst kommer det selvfølgelig an på, om Jonas så kan følge Pogacar, når det gælder, eller ja, endda køre frem, men det betyder sindssygt meget, at de skal sidde og bruge så meget krudt på, og holde styr på løbet for ham, og med så vingeskudt et hold, hvis man kan bruge sådan et udtryk. Så måske i virkeligheden en lille gave til dem, at Ben Healy får den gule trøje.
Ja.
Simon Yates vinder altså etappen. Han vandt Giro d'Italia for nylig, uden at vinde en eneste etape. Han vinder ikke turen i år, det kan jeg godt love. Han er omkring en halv time bagefter, så det kommer ikke til at ske. Men nu fik han altså sin i år til tredje etape sejr i Tour de France sammenhæng. Mathias Skelmose lå i top 10 inden dagens etape, men på den næstsidste stigning, der har han det altså meget, meget vanskeligt. Ryger af og ryger ud af top 10.
Ja, altså det var virkelig ærgerligt at se Skelmose presset. Han så ellers ud til at være så godt kørende, men jeg tror, det er da Matteo Jorgensen, han laver et af sine angreb, og så ser man Skelmose endelig knækker, og han knækkede sig også med et brag. Det, jeg tror, at Skelmose har siddet og kæmpet lidt med det i et par stigninger i streg, fordi han ender jo med at tabe, næsten 3 minutter, ikke? Okay. Så det er et hårdt slag til Skelmose i et terræn, som vi faktisk tænkt ville passe ham bedre, end når vi kommer op i de høje bjerge i hvert fald. Så lidt bekymrende for Skelmose, som lige skal til at genoverveje, om det handler om en top 10 placering, eller om han skal til at vende fokus. Jeg gætter på, at de lige prøver at tage en rigtig bjergetap med mere, hvor han kører klassement, fordi lige nu ligger han så nummer 15 i klassementet, 7 minutter efter, det er så Ben Healy, men der er jo kun 2 minutter til top 10, men hvad er sandsynligheden for, at han lige pludselig kan hente dem? Det tror jeg stadig, de lige skal finde ud af, om var det en dårlig dag, altså har han niveau til mere i de høje bjerge i forhold til typer som Tobias Johannessen eller Oscar Only. Der er selvfølgelig også en Kevin Vauquelin foran stadig, og en Ben Healy, som han måske godt kan klatre lidt bedre ind. Men ja, det var lidt ærgerligt slag til Skelmose, der ellers havde set virkelig stærk ud.
Og desværre også en ærgerlig dag for Uno X, eller i hvert fald for Søren Wiernschold.
Ja, han måtte udgå ret tidligt også, og var jo også impliceret i noget styrt her den anden dag, og har heller altså har haft et virkelig uheldig Tour de France, må man sige. Fik en dejlig start på sæsonen med sejren i omløb, men har slet ikke kommet til, og de har jo egentlig kørt for Stian Fredheim i spurterne, eller været nødt til at gøre det stort set hele vejen igennem efter det, og ja, ærgerligt at se så god en rytter, fordi i det der felt, der kunne han godt have kommet op og kommet i hvert fald i nærheden af noget podie i spurterne. Et og to er svært, men de næste placeringer, der kunne han godt have været med.
Franskmændene higer efter en ny stor rytter. De har måske fået ham i Kevin Vauquelin, der lå treer inden etappen. Han havde det også lidt svært i dag, og tabte lidt tid og røg væk fra den der podieplads til gengæld. Og det var jo Bastille i dag. Så fik franskmændene noget med fra etappen, og Kim, det var din lille helt.
Ja, jeg tror ikke, han fik måske ikke så meget med, som han havde håbet på. Det er jo hver franskmands drøm at vinde på Bastille. Men han fik i hvert fald en bjergtrøje, Lenny Martinez. Og gik efter, hvad er det, var der 8 kategoriserede stigninger, og vandt han de første 5-6 stykker af dem, eller sådan noget lignende. Og så på et tidspunkt, der sidder han, og jeg tror, at man ser det sådan lidt, man ser ham bagfra med kameraet der, og jeg troede egentlig, han sad og kastede op. Det lignede sådan lidt det, Magnus Kort gjorde på etappen der, men så viste det sig, da man så ham forfra, at han havde blod i det meste af ansigtet, og ned i munden og på armen, og så ud som om han havde fået næseblod. Ved ikke, om det kun var det, eller om han havde været i et lille styrt eller et eller andet, fordi det var i hvert fald i den forbindelse, han røg væk fra den forreste gruppe, men han gik også all in på de der bjergspurter, det skal jeg sige, og det var ikke som, det så ikke ud som om, der var nogen af de andre, der sådan rigtig kørte efter det, så måske kunne han have fået dem lidt nemmere, og så har haft lidt kræfter til, han vinder jo som regel de her bjergetapper, for det første meget sent i de der ugelange etappeløb, men også ved at sidde og hænge sådan på bagerste position, og så hver gang der er en, der ryger fra, så hopper han lige op. Og den her gang, der knækkede elastikken altså lidt for tidligt, blandt andet på grund af Ben Healys dieselarbejde op foran. Han slap jo ikke, når først han gik i gang.
Så det kan godt være, at han dryppede lidt blod ned på sine ben og arme og trøje og så videre, og blev lidt rødprikket. Til gengæld så forlod han altså også etappen med de røde prikker, fordi bjergtrøjen sidder lige nu på Lenny Martinez. Du kan ikke vinde en prikket bjergtrøje, hvis du støtter os på tier.dk, men du kan vinde en cykel. Du kan nemlig i hver udsendelse vinde Tour de France merch fra den danske turpartner Velux, og den her merchpakke består af en officiel Tour de France-kop, en bøllehat, solbriller, drikkedunk og en taske til at have det hele i, og alle, der støtter på tier.dk, deltager også i konkurrencen om en racercykel til en værdi af 20.000 kroner, præsenteret i samarbejde med Velux. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en Velux merchpakke.
Det skal vi nemlig, og dagens vinder har været med siden april 2023, så også en, der har været med i noget tid endnu, og vinderen hedder noget, der rimer på Thomas Gløj.
Thomas Gløj? Jamen, Thomas... Mega fedt, at du støtter. Tusind tak for det, og kæmpestor tillykke med din nye Velux merchpakke. Husk, at vi jo får alle vores lodtrækninger og gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Alle, der støtter hen over Tour de France, modtager en mail eller to med link til cykelkonkurrencen, så husk at deltage. Mange tak for støtten hele året. Mange tak for støtten til alle hele året, og altså stort tillykke til Thomas.
En timing i absolut verdensklasse. Kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget.
Ræk bare armene i vejret, og kys ud til verden. Og vi ændrer Vingegaard til Vindegaard.
Nu kigger vi frem mod de næste tre etaper, hvor turen bevæger sig ind i Pyrenæerne og mytiske Otacam-spøger, hvor vi jo har gode danske minder. Men først er der hviledag tirsdag, og så onsdag, Stefan, der er der næsten en hviledag mere, fordi 11. etape er med start og mål i Toulouse og er på kun 157 km, men med en vild finale, og så tror jeg, turens korteste kategori 3-stigning på bare 800 meter.
Ja, jeg vil dog ikke kalde det en hviledag. Det vil måske være at underspille den lidt. Det er en lidt interessant etape, som jeg ikke rigtig ved, hvor skal hen. Den er sådan, det går lidt op og ned hele dagen, men de sidste 45 km, der kommer der 7 bakker, som sådan stiger lidt i intensitet. De første er ikke særlig slemme, men de sidste 2 for eksempel er... Ja, den næstsidste, den er på 1,3 kilometer, men kommer til at nogle steder at stige op omkring 10%. Og så den sidste, som du også siger, Côte d'Ipêche David, som kun er 800 meter, men som også stiger med over 12% i snit og kommer helt op på 20% nogle steder. Den ligger kun 8 kilometer fra mål, så det er sådan en, hvor jeg gætter på, at mange af sprinterne faktisk bliver skivet af. Gad vide, om det bliver en type som Wout van Aert, der kan komme hjem i en decimeret gruppe, eller om det bare bliver et udbrud, der stjæler det hele. For jeg tror ikke, der er nogen af sprinterne, der kommer til at kigge på den her og tænke, åh, det kan jeg godt lige komme med henover. Det tvivler jeg i hvert fald meget på.
Og så dagen efter, der får vi for første gang ægte bjerge at se i turen. 180 km med 4 stigninger og afslutning på toppen af Otacam, som Bjarne Riis gjorde ikonisk i 1996, og hvor Jonas Vingegaard vandt i 2022.
Ja, altså starten på etappen er ikke den mest spændende. Det bliver 120 km, som er bare flat, og så kommer de her til dagens første store stigning, som er en kategoristigning, der er 12 km lang og stiger med de her næsten 8%. Det var det, som Kasper Ankergaard, han sagde, at den her, den stiger med 7,8%, men turen skriver 7,3%. Og det var det, han sagde, at de tager fejl i turen, og han har de rigtige tal, men i hvert fald en rigtig hård stigning, de skal op af, som så har en teknisk nedkørsel ned til en 3 km stigning, som også har et rimelig hårdt midterstykke på op mod 10%. Igen kommer der en, i hvert fald i starten af nedkørsel ned mod Otacam, bliver det ret teknisk. Jeg tror også, at Kasper Ankergaard, han sagde, at det var nogle små, mærkelige bagveje, man skulle ned af i starten. Så hvis man er ude i et udbrud, så tror jeg også, at man kan bruge de her nedkørsler til at gøre forskellen. For eksempel en Romain Grégoire, Kim, som vi har set, kan køre rigtig stærkt nogle steder. Men senere på nedkørslen, så bliver det mere bredt og blødt, og så kommer de ned til Otacam, som jo er en af de hårdeste stigninger i turen. Den er 13,5 km lang og næsten på 8% i snit. Den er hårdere end tallene siger, og den er hårdere end Alpe d'Huez, som jeg tror, der er mange, der har et eller andet forhold til. Den starter nemlig blødt ud, og så sådan halvvejs, så tager den rigtig hårdt fat, og det er også der, som skal man ud og gøre forskellen, så halvvejs op ad Otacam. Der er stadig 7 km til mål, når den rigtig begynder at tage fat, så det kan blive en dag, som virkelig gør stor skade i klassementet, fordi den byder ligesom op til dans halvvejs oppe, og så er der altså 7 km med ren krig op til toppen af Otacam.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os hele vejen gennem Tour de France, og dermed så har vi naturligvis en duk frisk udgave af Plessners Power Ranking klar til dig. Og den skal i dag omhandle 13. etape på fredag, som er turens anden enkeltstart, en bjergenkeltstart med en brutal afslutning op mod Pyrenæ-lufthavnen Périgueux. Det er også her åbningsscenen til James Bond-filmen Tomorrow Never Dies er optaget. Og Stefan, de sidste 250 meter, de er ikke for sarte sjæle.
Nej, altså, de sidste 8 kilometer, tror jeg, de er ikke for sart sjæl. Der går det bare opad, det er Per Gyt. Men jo, altså, de første 3 kilometer er flade, eller sådan bølget faktisk. Og så starter Per Gyt-stigningen, som er meget simpel. Den er 8 kilometer med 8% i snit, men som du også lidt er inde på, der kommer sådan 2 rigtig stejle ramper, sådan lige op til mål. Så der får man, hvis man ser, får det der frontbillede, når de kommer i mål, så tager dem altså lidt længere tid at komme i mål, end man lige skulle tro. Man så også de her scener med Fabio Jakobsen for 3 år siden på Per Gyt, hvor at han akkurat kæmper sig ind for tidsgrænsen, og så bare kollapser lige i det, han er kommet hen over stregen. Det er en mobidlig stigning, men ikke sådan en meget teknisk stigning faktisk, så det bliver en god bjergetap, vil jeg sige, men jeg tror, at det vi også snakker om var, får vi at se enkeltstartsgearet, eller er det bare bjergcyklerne, bjerghjelmene, de tager på dagen, det er nok det, jeg gætter på mest, fordi at det er ret meget tid, man skal tage på 3 kilometer for at gøre op for sådan et cykelskift, men det ville være spændende, hvis der var nogen, der forsøgte at gå den vej i hvert fald.
De sidste stykke deroppe mod mål, der kan man jo tabe en frygtelig masse tid, da de var der i 2017, som også er det år, quizzen omhandler. Der tabte Chris Froome altså over 20 sekunder til Romain Bardet på de sidste 250 meter der, så får man lige pludselig ondt i stængerne, så kan man altså lynhurtigt tabe tid der, og selvom den går lige op mod målstregen, så vil vi altså også se en hel del ryttere, som ikke er med i klassementet, lave deres egen hårdålsving, fordi de kommer altså til at køre zigzag op ad den sidste stigning. Kim, 13. Ja. Etape. Fantastisk etape, glæder os meget op mod både den her landingsbane, der hedder 007, og der er også en bar deroppe, der hedder 007, og der er en piste, der hedder 007. Men jeg vil gerne have 15 navne af dig. Så vi lægger ud, som så vanligt, din power ranking til 13. etape. 1 stjerne.
Og det, der vil være fællesnævneren for dem her, det er, at jeg har svært ved at se nogen, der ikke kører klassement, brænde sådan en fuldstændig vanvittig enkelt start af. Altså det er simpelthen for hårdt at lave et forsøg på et eller andet i forhold til, hvad man har at vinde. Så jeg tror, det bliver meget klassementsrytter, og så har jeg skævet lidt til også den afsluttende enkelt start, der var i Schweiz rundt, hvor Almeida jo vandt, hvor man godt lige kunne se, hvem der kørte en god tid derop. Men en stjerne, Henrik Mas, Tobias Johannesen og Ben O'Connor.
Vi skal til 2 stjerner.
Mathias Gjelmose, Carlos Rodriguez, og så har jeg Pablo Castrillo, som både var i udbrud i dag, ja. Og som blev, jeg tror han blev 11 på den flade enkeltstart, og vandt jo 2 bjergudbrudsetapper i Spanien sidste år, så han kunne godt være sådan en, der måske lige gav den et skud.
Ja, og i hvert fald en af de navne, der var mega overraskende, som endte foran Jonas Vingegaard på den første flade enkeltstart. Vi skal til 3 stjerner.
Der har jeg en, som jeg faktisk havde lidt højere op inden i dag, men Kevin Vaucouleurs har jeg fået derned, sammen med Felix Gall og Matteo Jorgensen.
Så skal vi til 4 stjerner.
Det bliver Oscar Only. Og så bliver det Red Bull Bora Duroen, Lipovic og Duroen.
Duroen.
Florian Lipovic og Primoz Roglic.
Og så skal vi til det, du anser som podiet. Vi skal til 5 stjerner.
Ja, og det bliver lidt det samme som på den første enkeltstart. Måske i en lidt anden rækkefølge. Jeg har Pogacar, Vingegaard, Remco den her gang, som min formodede rækkefølge, men det kan gå lidt alle veje, tror jeg. Og det kan også være, at en af dem falder igennem, ligesom Vingegaard, han gjorde på den første. Mindre sandsynlighed for det, når det går opad, synes jeg dog.
Og der er ingen joker i dag?
Nej, altså jeg, som sagt, de enkeltstartspecialister, der er, det er jo sådan noget Amirail, og ja, han kunne måske godt, han kører jo egentlig okay opad, men jeg tror, det bliver for stejl for ham, Affini og alle de her, de er lidt for tonsagtige, så den rigtige specialist, der er, det er Remco, og han skal nok være der. Men jeg tror ligesom i, var det Dauphiné, at jeg tror, Lipovic er best of the rest.
Hvad med Bruno Amirail? Kunne han ikke være din, din joker?
Jo, det sagde jeg jo lige.
Det er Kim.
Nå, okay, super. Jeg sidder og scouter navne for at sige, hvem er det, du har glemt at høre ingenting?
Nej, jeg troede, du sad og forberedte dig på quizzen og tænkte 2017.
Det var ikke engang en joke.
Nå, apropos James Bond og afslutningen der på Per Gyt, så har Power jo faktisk lavet en titelsang til deres reklameserie Den Forsvundne Kuffert. Sangen hedder Hvad Ingen Andre Tør, og det er ren James Bond vibe. Du har måske allerede hørt den, og ellers så kan du i hvert fald høre den hver fredag, eller gå ind på YouTube og se den. Det er altså en titelmelodi i fuld længde, næsten ligesom man kender det fra James Bond-film, med musikvideoer og hele baduljen, så hop ind og kig den. Og så skal du naturligvis være med i konkurrencen også omkring Den Forsvundne Kuffert, fordi kufferten er væk. Vi ved, at der er reklame koder i, altså koder, som du kan bruge, når Powers store fødselsdagsudsalg, det løber af staben i august. Men hvad er der, eller hvad er koden? Det kan du gå ind og give dit besyv med på. Hvad tror du, koden er? Hop ind på power.dk/x, og vinder du, ja, så får du altså lov til at tømme en Power-butik på 2 minutter. Så hop ind på power.dk/x og deltag i konkurrencen, hvor du altså kan vinde præmier for op over 200.000 kroner. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Og lad os lige tage et kig på stillingen i Tour de France, hvor løbet jo nu føres af Ben Healy. Ben Healy har simpelthen overtaget den gule førertrøje. Han har 29 sekunder til Tadej Pogacar, og Pogacar er så præcis 1 minut foran Remco. Vingegaard er oppe på fjerdepladsen nu. Han er yderligere 17 sekunder efter Remco, så altså stadigvæk de der 1.17 til Pogacar. Matteo Jorgensen er på femtepladsen. Kevin Vaugelang faldt ned som sekser. Oscar Only holder sig til i top 10. Bora Duroen, Florian Lipovic og Primoz Roglic til 8 og 9. Og så norske Tobias Halland Johannesen er inde i top 10 efter dagens præstation. Han er lidt over 5 minutter efter Ben Healy. Og Skelmose er altså som sagt faldet ud af top 10. Han er nu nummer 15, 7 minutter efter. Dagens etape, Kim, gør jo også, at vi er færdige med det, man kalder første uge, men første uge var altså lang i år, hele 10 etaper ud af løbets 21, så vi er altså næsten halvvejs. Hvad kan vi sådan drage af konklusioner indtil videre?
Jamen, jeg synes, det blev den ventede duel mellem UAE og Visma, mellem Pogacar og Vingegaard, synes jeg, selvom Vingegaard kun ligger 4 nu, og Remco egentlig blander sig godt. Så er det der fokus ligger, og det der har været de seneste par dage, det har været, at UAE har taget sådan en lille skridt ned holdmæssigt i hvert fald, hvor Visma, som Stefan også har været inde på, får lidt selvtillid i dag. Altså de får angrebet, de får prøvet noget, de viser noget styrke, samtidig med at de lige tager en etape. Det skal man lige huske. De har mange tangenter, de kan spille på strategisk. De spiller 2 mand ud, de vinder en etape, de angriber med 2 mand nede i feltet, hvis ikke man tæller Thies Benots første tempoforøgelse med. UAE har ingenting, de kan spille ud. Altså, de har kun Pogacar. De kan ikke spille, altså, de sender ikke nogen ud, de kan ikke, de er hele tiden på bagkant. Så holdmæssigt, der har vi set det her skifte til, at nu er det entydigt, at Visma er bedre. Om det så betyder, at Vingegaard kan blive bedre end Pogacar på sigt, det er det, der bliver spændende. Men helt klart, det jeg synes har været mest i øjnefaldene, og det er sket inden for 2-3 dage her.
Og altså her på første hviledag, der kan du lige få det store forkromede overblik. Jonathan Milan fører pointkonkurrencen. Det gør han altså nummer 2 i den pointkonkurrence, det er Tadej Pogacar. Han er også den, som giver det næste laveste odds i øjeblikket for at vinde pointkonkurrencen. Og vi ved jo, at der ligger nogle etaper derude, som han måske vinder. Og så kan Jonathan Milans grønne trøje altså godt komme lidt i fare. Nummer 3 er Binyam Girmay, og nummer 4 Tim Allier, de ligger med henholdsvis 151 og 150 point, så altså over 70 point efter Jonathan Milan i øjeblikket. Den prik i bjergetrøje skiftede også ejermand i dag. Lenny Martinez fik den, han har 27 point, og så hentede Ben Healy altså også en hel del point til bjergetrøjen i dag, så han er nummer 2 med 16, og Michael Woods er nummer 3 med 11, og ungdomstrøjen jamen den sidder gud hjælp med også på Ben Healy. Han overhalede Remco Evenepoel 1.29 foran Remco, som sagt, og så altså holdt konkurrencen. Den fører Visma fortsat, og de udbygger deres forspring endnu. De er nu små 17 minutter foran UAE. Du kan under hele turen være heldig at se os på bybusser i flere store byer. Tag endelig et billede og tag os, hvis du ser dem. Vi har fået et par stykker af jer derude, men vi vil altså rigtig, rigtig gerne se de her bybusser med Veluropa podcast på. De er lavet i samarbejde med Betano, der er med os gennem hele Tour de France, og dermed så kan du i hver udsendelse se frem til vores klassikere, Veluropas vinder, Plesners podie, Stefans staldtip, og så af jer til Claus' kup. Vi glæder os meget over at have Betano med, og du kan løbende finde vores specials på betano.dk, og de har faktisk også masser af ugentlige kampagner, så husk at tjekke løbende. Vi skal til det. Stefan vil lægge sædvanen tro ud med Veluropas vinder.
Der skal vi have danskerhatten på. Det er jo det, vi gør i Veluropas vinder, af og til i hvert fald. Det er, at Jonas Vingegaard vinder enkeltstarten på 13. etape, altså den til Per Gyt.
Så skal vi have Plesners podie.
Jamen, jeg kører jo videre med min Florian Lipovic Best of the Rest, som jeg har haft en lille smule succes med i hvert fald, og siger simpelthen, at han ryger i top 3 sammenlagt, og det giver odds 4,5 i øjeblikket.
Så skal vi til Stefans staldtip.
Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har Kevin Vauquelin lidt højt oppe på deres, også bookmakerne, sådan, hvad de forventer af ham i bjergene. Jeg er ikke så positiv på den, og så har jeg fundet en head-to-head med Tobias Johannesen, der slår Kevin Vauquelin i det samlede klassement.
Sådan. Vi vil super gerne lige fortælle jer, hvad de forskellige odds var på de her tre vedmål, men vi optager lige umiddelbart efter, at 10. etape er slut, og dermed så er der altså ikke kommet odds endnu. Så hop ind på betano.dk og tjek odds og tjek de her spilforslag lidt senere. Husk, at odds kan ændre sig. Det her, det var tips til turen, bragt i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal finde dagens vinder i quizzen, så skal vi lige omkring to andre løb. Juniorernes Tour de France er netop færdig. Og Stefan, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Ja, vi kan næsten lave sådan et særligt segment med ikke en uden en juniorsejr også, men Nora Lindholm vinder simpelthen det her juniornes Tour de France, og det var en kæmpe sejr. Han vandt jo første etape, og så efter han lige slap føretrøjen på anden etape, så genvandt den han og holdt den hele vejen. Det var lidt sjovt, fordi efter han vandt første etape, så skrev jeg til Nora, og tænke, fordi min opfattelse af, hvordan han var som cykelrytter, var sådan, at han er nok god i kuperet terræn, men bjergene, der kan han måske være lidt udfordret. Og så skrev jeg til ham, altså, går du efter den samlede sejr, eller hvad? Og så skrev han, jamen det gjorde han, og han så sig også mere som sådan kuperet rytter, men, eller også bjergrytter, i hvert fald ikke klassikere. Og det var, det var præcis det, som jeg havde sagt i podcasten. Så han vidste godt, hvad jeg havde sagt, og ville lige korrekse den betragtning. Men han er jo også juniorrytter, så det er også der, man udvikler sig virkelig meget. Så det er det er måske en ny klatre, vi har i Nora Lindholm. Han har i hvert fald været on fire her med at vinde. Ja, der var etappen i den her Nations Cup i Tyskland. Så var der DM, som han vandt, og så var der de to UCI-sejre i Luxembourg, en etappesejr i Valromi, juniornes Tour de France, og så også en samlet sejr. Så Nora Lindholm, han er on fire og vinder endnu en kæmpe stor sejr. Det er altså, det er sådan, det er ny Albert Philipsen-agtigt, altså det er deroppe.
Og skønt, at du lytter med, Nora, og vi er bare super stolte over lige at have givet dig lidt af Veluropa-effekten. Så stort tillykke med sejren til Nora, der altså vinder det her løb, der sådan helt officielt hedder Ad Bugi Valromini Tour, som altså var på 5 etaper, og Nora var bare ganske stabil hele vejen igennem. Jeg tror ikke, han endte dårligere end nummer 6 på nogen etape. Og det bliver altså spændende at se, hvor langt knægten kan nå. Og så skal vi til en anden knægt og et andet land, fordi jeg har lagt mærke til noget mærkeligt. Mexikansk folkemusik og østrigske afterskislager minder, bortset fra sproget, faktisk ret meget om hinanden. Og måske, Kim, var det derfor, at den meksikanske tyr Isaac del Toro, han følte sig hjemme i Østrig her i den forgangne uge.
Det er lidt en observation, vil jeg sige, men det er jo svært ikke at føle sig hjemme i Østrig. Der er jo snitsel og alt muligt med panko på, ikke? Så, men jo, Isaac del Toro, han vandt Østrig rundt ret overlænt, vandt tre af de fem etaper og to pointtrøjen. Ungdomstrøjen, det er ren Pogacar-stil, og de var jo rundt i mange af de her kendte østrigske skisportsbyer, når man nu kører nogle af etaperne op i bjergene.
Og apropos skisport og afterski, så ventede der ham jo noget af en overraskelse, da han havde vundet kongeetappen.
Ja, der ved jeg ikke helt om teorien om, at han følte sig super meget hjemme, kan gøre sig gældende, fordi han så ikke sådan ud, som om han rigtig vidste, hvad han skulle bruge dem til, da han fik overrakt det par alpine ski der ved præmieceremonien. Så jeg ved ikke, hvor meget ski de står på i Mexico sådan i ungdomsårene.
Ja, jeg tvivler på ret meget, men i hvert fald endnu en flot sejr til Isaac del Toro, som jo altså er blevet valgt fra til Tour de France, men efter sigende skulle køre med i Vueltaen. Ben Healy har vi talt en hel del om i dag. Han har vundet en meget, meget flot etapesejr tidligere i turen i torsdags, og nu er han altså i gult. Men Kim, det kan også være, at vi skal til at holde øje med endnu en ung EF-ier.
Ja, fordi kun 23-årige Archie Ryan, han bliver nummer to i Østrig rundt. Han er en lille spirvip på 1,72 og 56 kilo, så det er en, der kan køre opad i hvert fald. Sidste år, der skiftede han faktisk fra Vismas development-hold til EF, og med det samme, så blev han nummer to i Coppi Bartali. Han kørte top 10 i Giro dell'Emilia, som havde en ret stærk top 10, og som Pogacar vandt. Og bliver altså kun overgået af Isaac del Toro her i Østrig rundt. Det er jo ingen skam. Og så synes jeg også, vi skal nævne, at Asbjørn Hellemose faktisk fik en ret godkendt 7. plads i Østrig rundt, i samme tid som Esteban Chavez i øvrigt.
Sådan. Jamen, så var vi både omkring juniorernes Tour de France og altså også Østrig rundt. Nu skal vi have fundet vinderen i quizzen. Stillingen er, som sagt, 14-14-12. Kasper Kagård og Stefan har 14, Kim har 12. Stefan, du har endda serveretten, fordi Kim han faktisk har hentet et par point på dig her på det seneste. Og spørgsmålet i dag var jo ganske simpelt. Hvem er den seneste franske vinder på Bastilledagen? Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Ej, jeg prøver at komme med et svar. Jeg prøver at hugge. Jeg tænker, jeg kan faktisk ikke huske, om der er et eller andet legendarisk etape. Det er det, jeg sidder og har tænkt over. Der må næsten være et eller andet specielt over det. Men jeg går med en sprinter, som hedder Arnaud Démare, som i hvert fald har vundet noget i turen omkring de år der.
Det er et rigtig fornuftigt svar, vil jeg sige. Kim?
Jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at når jeg hører det rigtige svar, så tænker jeg, nå ja. Og det tænkte jeg ikke, da jeg hørte det meget. Men derfor kan det selvfølgelig godt være rigtigt. Og det vil så bare betyde, at jeg var helt væk. Nu er jeg kun semi-væk. Jeg har ingen idé, simpelthen. Så mit bud, det må blive sådan noget Thibaut Pinot-agtigt. Men det vil man kunne huske, tænker
jeg. Jamen, det er to virkelig gode svar, og der er ikke nogen af dem, der er rigtige. Så vil I have en chance mere?
Ja, fordi det var faktisk ikke det, jeg ville sige.
Nej. Nå, jamen, så får du mulighed for lige om lidt at sige det, du vil sige. Men først, Stefan, så har du et skud mere.
Jamen, nu tager vi en runde mere, men det var ikke med min gode vilje faktisk, fordi jeg er også lidt på herrens mark.
Jamen, det er også, men, skal du bare være sikker på.
Jeg vil sådan lægge mig lidt op af Kims svar her, og så vil jeg tage Romain Bardet.
Det var ikke det, jeg ville sige. Det er et rigtig, rigtig godt svar.
Det skal du ikke, Kim, sige, hvis det er forkert, jo.
Det kan da være, du får at vide lige om lidt, at det er
forkert. Det er egentlig vel...
Det er meget, jo.
Det, jeg egentlig ville have sagt, det var Thomas Voeckler.
Ah, det er lidt længere siden.
Ja, ja. Er det ikke det? Men altså, jeg er helt på bare bund.
Det kan man godt høre.
De her, jeg er nødt til at sige, at der var faktisk ikke nogen af jer,
Nej, jeg er tilfreds med uafgjort her.
Så det korrekte svar, det er Warren Bagil, som vandt på Bastille-dagen i 2017. Ja. Og som jeg lige husker det, så var det faktisk fra et langt soloudbrud. Så altså ingen point til nogen af jer, og dermed altså stadigvæk Kim bagud med 2 point, men du har chancen for at reducere allerede på fredag, fordi der er vi tilbage efter den her spektakulære bjergenkelstart. Vi kigger naturligvis tilbage på de etapper, der bliver kørt her onsdag, torsdag og fredag, og så kigger vi frem mod weekenden, hvor der venter både en vild etape lørdag, og så måske en danskerdag søndag. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores store turrute gennemgang, som Stefan jo har refereret til et par gange i dag, hvor Kasper Enkagård gennemgik hele turen, etape for etape, bjerg for bjerg, som sædvanligt uden noter. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lytter med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Bygma, Betano, Ayers og Power. Støt dem. De støtter os. Au revoir. We'll be right back.